Алаңбай деген коңшулаш бир бай төштүктүн келгенине той бергени жана элеман уулдарын сүннөткө олтургузганы. Куруп калган Алаңбай адагып чак элимдин дөөсү төштүк келди деп, ала кандай бул журтту азаптан сугуруп алычу ээси төштүк келди деп, аз гана кыпчак бул элдин мээси төштүк келди деп, сактап алуучу бул элди ээси төштүк келди деп, өйдө чыксак тогонок өбөк төштүк келди деп, ылдый түшсөк таяныч жөлөк төштүк келди деп, башкача болуп жаралган бөлөк төштүк келди деп, маңдайга бүткөн бараан жок, байкагыла калайык төштүктөн бөлөк караан жок. Калкка кабар салалык, жер дүйнөнү басалык, жерге кирсин тапкан мал баарын бирдей чачалык. Ат чаптырып той кылып, аяламды чогултуп, артык кызык ой кылып калкка кабар салалык. Алтын тажы кийгизип, алтын такка мингизип, асыл сырттан төштүктү кан көтөрүп алалык. Төштүк бизге кан болсо, бармак туулар батабы, тырмак туулар тиеби? Чокморлор сүйрөп чоңсунуп, чоңсунган душман баарысы чоңсунуп бизге киреби? Элемандын сырттаны деген сөзгө көнбөйбү? Кан көтөрүп биз алсак, ала кандай кыпчакка коргон болуп бербейби? Айтып турган Алаңбай акылы башка бөөдө экен, элемандан Алаңбай аркан бою өөдө экен. Бей баштаган 5-9 белгиликке сойду дейт, төө баштаган 19 той кылууга койду дейт. Ала тоодо эт кылды, ала көлдө чык кылды, кулак угуп көз көргөн жандын баарын бет кылды. Кең кашкардын ар жагы, кебес тоонун бер жагы кең талаанын ой экен, Алаңбайдын той экен. Такалуудан тай калбай, такыр кой бой жыйылды. 90-догу чал калбай, томолонгон баладан такыр калбай бүт-бүтүн ушул тойго жыйылды. Тулпар буту жетүүчү жердин баары келди дейт, кулак угуп көз көргөн элдин баары келди дейт. Алт дөөлөрү тең келип Алаңбайдын тоюна адам көркү сел келип, келгендерден кеп укту элеманды 9 уул, эң күчүүсү эр төштүк кыпчактардын Алаңбай той кылып жатат деп укту. Ошо тойду көрүүгө, журт каадасын бөлүүгө элемандын эр төштүк сырттан туулган бул өзү 9 уулдун кенжеси, бир кудайдын бендеси, элемандын эркеси көк темирден тоң кийип, теке саргыл ат минип, көк ала калкан байланып, көк темирден найзалып, көргөндүн көөнү бөлүнүп, көк жал тууган эр төштүк сырттандык түргөнүнүп, ала тоодой заңкайып, ак кулжадай маңкайып, өткүрдө экен шер экен, өзү сырттан эрд экен, 9 экен агасы тополоңдоп жарышып тойго кетти карачы. Агалардын улуусу ак сакал болуп калыптыр, ортончусу булардын көк эле сакал чалыптыр, эң кенжеси булардын кара сакалга барыптыр. Баары бойдогушулар кудай уруп салыптыр, той дегенде томпоңдоп аңыраңдап жарышты. Аргандын ар жагы, Бозоргондун бер жагы Алаңбайдын айылына азыр барып жетээрде, чынар терек түбүндө аккан суунун боюнда сейилге чыккан 80 кыз кызык болуп өзүнө кыз көрүндү көзүнө. Ошо кыздын ичинде какылдаган кара кыз, текилдеген сары кыз бейжай экен, дол экен, бейтаалайдын бир экен. Жаактууга жай бербейт, жайдагатка бой бербейт, тили ачуу кеби зар, тилегин каткыр кандай жан? Элемандын 9 уул, эң кенжеси эр төштүк 80 кыз чыгып жолугуп жолун тосуп калганы элемандын төштүккө чоң мүшкүлдү салганы. Оңбогон кыз оңбоду, сырттан бала төштүктү ак ийнек айтып кордоду. Чечендигин билгизди, ченебеген төштүктүн ченебеген сөздөрдү сай сөөгүнө тийгизди. Атыңдын оозун бура тур төштүк, айванга жолдош болупсуң, алдыңкы жайга тура тур төштүк. Чогойно куурай чоорун тарт төштүк, чоёктобой ар тарт төштүк, чоң жыргал көргөн эбедей төштүк, чоң атаңдын боорун тарт төштүк. Эрбең сербең толгонсуп төштүк, эмеле киши болгонсуп төштүк, кордо сөз айтам муну бил төштүк, ашка барбай апаат бол төштүк, тойго барбай топот бол төштүк, арак ичпей таш ичкин төштүк, атаңдын канын кош ичкин төштүк. Элди журтту көрдүңбү?
тойға жырқап баратат түстік. Элемандың кесілбеген топ аңги қайда салып баратат түстік. Кесілді бекен, жоқ бекен, қатар бір тұрып көрсөп түстік. Қапа олсаң өлсөң түстік.
Ақина қайтып алғыздар, құйрық башы бұлқылдайды. Жолдан шыққан сексені қатар тұрып тұрқылдайды. Елемандың төштігі қарарғандан түнерді, қызарып көзі жайнады, арданғандан ер төштік, қыпынша алы қалбады. Ағаларын жинаса, кесті бі деп сұраса, қарасақал оң жойып, ақсақалды қарады, ақсақал ошонды қачып-қачып тарады. Кесілдеген топ бүрік, аң екені ченекен, айталады оттығын, маң екені ченекен. Атаке өз Елеман, малға қыруы бай екен, сараңдығы атамдың ала тоудой бар екен. Малға қыруы ең бітір, еселек туылған жан екен, тойың менен топы түш, тойына барып нетелі. Бір адамға білінбей, бір кішіге көрінбей, ағалар жүрі кетелі. Адам тұрып құрған жан, айван болот екен біз, барыбыз болып топ аңги, бол бой қылған екен біз. Адам деген санда жоқ, оң бой қалған екен біз. Аш жебейлі, таш жейлі, ашына барып нетелі. Азыр еле барыбыз, қайра тартып кетелі. Бұзылып сұң түшіңден, құтылалық ағалар, жаманаттық ішіңден, түрі жүрбей өлілі, минтіп түрі жүргіче, туывай туна чөгілі. Басып жүрбей өлілі, аңге танып жүргіче, ақыретті көрілі. Айвандық артық білінді, көрдіңір бағалар, елге аңги дедіртіп, барымызды мойынға тоқон алат ілінді. Кезек аңги дедіртіп, дуға қалған екен біз, айықпаған жаманат чуға қалған екен біз. Ел ұшақтан дуғыл чу, дуға қалған екен біз. Елден шылдың көріп біз, ем ойлойлық ағалар, түрі болбай өліп біз. Қатуы арданы бер төштік, қайра тартты таладан. Өлемінде бөлелбай, өз жанын өзі қиялбай, ардық қандан ер төштік, ал дүйініге кет албай, көк жол борстой чамынып, көрер болсаң сырттаның Елеманға тарынып, қарданып жайланып, қаңырғы ең түтіп, өлім жаққа қамданып, арчастандай төштініп, алғыр бүркіт көзденіп, төштік емашанда Елеман бүгін өлгөнсіп, ал дүйіне жүзін көргөнсіп, чындап белін құрчанып, чылғы бала төштіктін, чылғы ичи от жанып, безеленіп желігіп, бек қапа болып елігіп, Елемандың боздыңғы тарынып түшті ал жерге. Ер тоқымды жазданып, қимылдабай былқ етпей, қиын ору дарт тудай, сол қылдабай жатты дейді. Ер төштіктің азамын Елеман бай тартты дейді. Енекесі Гүлайым елден ұшақ кеу ұғып, төштік баштап тоғыз ұл, кесілелек барысы, аңги чалыш деу ұғып, қарданып жайланып, Елеманға қамданып. Айтқанымды азыр бел, малың менен жерге гір қақпаш, байдасыз малды жиыпсың қақпаш, тоғыз ұлдың барысың қақпаш, тақыр бүрік қылыпсың қақпаш. Жақшы ұлың төштік құтты қақпаш, қараң қалған малдарың қарына алса жұтты қақпаш. Ер ұлың төштік доны қақпаш, айдап жүрген саң қараң қақпаш, қиқырса бір күн жоны қақпаш. Сенің малың арбың ақыл жоқ қақпаш, адамда сендей бақыл жоқ қақпаш, толқын малды жейіпсің қақпаш, тоғы ұлың бүрік қылыпсың қақпаш. Мұныққанда Елеман қайратты қату баштады, саңғаранын барысын тақыр кетіп таштады. Айдап жиді топтатып, түзөңдөгү төлөрдү түгөл жиіп алды дейт, төрт түлік малдын барысын топ-топ жиіп қалды дейт. Текеден сойды бір тоғыз, бұқадан сойды бір тоғыз, қочқордан сойды бір тоғыз, буырадан сойды бір тоғыз, айғырдан сойды бір тоғыз, төрт түліктен төрт тоғыз Елеман бай қырды дейт, есеуі жоқ қалың той қалқ шақырып берді дейт. Қалайықтың барысы келген екен ал тойға, қалайықтың барысы адам қайнап топырап, асманға ұшып топырақ, аябай той болып тұр. Елемандың тоғыз ұл ең кенжесі төштікті балта менен бастырып, герки менен кештіріп, адам тапқыс ой қылып, тоғыз ұлға той қылып,
тоғыз уулду адалдап төстүктүн ойлоо түшүнөн куткарган экен элеман аңги деген ишинен. Тоғыз уулуңа катын алып бер деп төстүктүн атасы элеманга айтканы. Кебес тоонун бир жакта, кең кашкардын ар жакта эң көңүлдүү жай экен. Элеманга катарлаш Сараңбай деген бар экен. Ал Сараңбай той кылды. Калкка кабар салууга элемандын төштүгүн алтын тажы кийгизип, алтын такка мингизип, кан көтөрүп алууга кулак угуп көз көргөн журттун баарын бет кылды. Беттешкендер тоюга ала тоодой эт кылды. Аяламды бек кылды. Беттешкендер тоюга ала көлдөй чык кылды. Калк дүбүртөп той жыйнап, калың тойду кылды дейт. Кулак угуп көз көргөн калктын баарын жийди дейт. Калк жыйылчу той болуп, катууга бар салыптыр. Ошол тойго барууга элемандын төштүгү жана чуу деп калыптыр. Токтон албай ээлигип, агасы тогуз эр төштүк жана кызга кезигип, кыздын баары чуу туруп торгоп чыкты төштүктү. Акыйнегин айтышып тордоп чыкты төштүктү. Кыз балдардын оймогу төштүк болбой куруп кал. Элемандын бойдогу кокок уурай чооруңду кокуйлатпай ары тарт төштүк. Атаң элемандын боорун тарт төштүк. Каптап бир каптап отун ал төштүк. Кадырың табар катын ал төштүк. Теңдеп бир теңдеп отун ал төштүк. Теңиңди таап катын ал төштүк. Бу кабалып булкунба, бу кылыгың бөлөк кыл төштүк. Элди журтту карачы, тойго чаап баратат. Элеманды тобанги кайда чаап баратат. Элемандын эр төштүк жана мүшкүл иш көрдү. Каарданып бакырып, агаларын чакырып, кагып койгон эмедей катар тура калганы. Аңгемени курады. Ачууланып ошондо катыныңар барбы деп агалардан сурады. Агалардан сураса, Кудайдын кылган иш экен. Баштагыдан көп мүшкүл, тогузу тең таптакыр катыны жок киши экен. Жинди болбой баарыбыз маңги болгон экенбиз. Баарыбыз тең таптакыр аңги болгон экенбиз. Элеман атам баарында оңбой калган экенбиз. Такыр аңги атынып болбой калган экенбиз. Туубай туна чөкчөкчү, бул көрөкчө өлсөкчү. Элемандын тогуз уул бизде жандар болобу? Биз өңдөнгөн жандарды жан деп айткан оңобу? Катын алып бербеген элемандай каапыр жок. Алдымда тогуз агалар, баарыңда тегиз катын жок. Агалардын баарысын такыр карап отурсам, баарысында катын жок. Карыргандан түнөрдү, катуу кайрат кылды эми. Агаларды тең айдап элемандын алдына жана барып тур деми. Тогуз уул күткөн мен атам, кагыраган сайды өскөн, караң калган атакем, каада билбей кайда өскөн. Ойлосок күйөт биздин ич, уктаса болбойт ушу түш. Баарыбыз бойдок аң кайгыр, ааламда болбойт ушул иш. Арак бир ичпей таш ичкин, атаңдын канын кош ичкин. Берең кылып туубасың ата, тогуз уулдун бирине ак жоолук башын буубапсың ата. Букалар союп той кылдың ата, тогуз уулун бой кылдың ата. Байлапсың базар жолумда ата, башыма салдың сонунда ата, сындырдың кашка тишимде ата, сыздаттың жаман ичимде ата, казыпсың калың урумда ата, калкка бойдок дедиртип, кайнатыпсың шорумда ата, көргөзүпсүң көзүмө, адам көрбөс сонунда ата, журтка кылдың кызыкта ата, көрүмө салдың бузукта ата, мойнума салдың айбымда ата, кыздарга шылдың бир кылып, баарыбызды бой кылып арылбаган чыр кылдың ата. Өчкөн отум тамызгын ата, жагылган жанды дөөлөгүн ата, тогуз уулга катын бир издеп жөнөч ата, чачып илек малыңда ата, күйгүзбөгүн жанымда ата, кыздардын кызык кеп уктум ата, топ аңгилер деп уктум ата, тоюма бука соёсуң ата, тобанга атка коёсуң ата, айткан сөзгө көнүңүз ата, аңги аттан куткарып зайып алып бериңиз ата. Зайып алып бербесең тогуз жакка кетебиз, балалыктан безебиз ата. Төштүктү мындай дегенде төрөт асы тил алды. Көнөйүн балам, көнөйүн, Тоғызыңа бір тоғыз қатын алып берейін. Тоғызы олым сен үчін малдан ачам барды, қыдырам қиыла шарды. Ат бұройын сыдырып, жердім барын қыдырып, жөл өтпөс торқо кибесем, желбеген жорға мінбесем, құлағы ғып көз көрген, жерге чейін жүрбесем, кімде тоғыз қыз болса, ошоны алып бербесем, сан дүйнөндү чачпасам, құлағы ғып көз көрген, жердім барын баспасам, тоғыз уулу менеми, дегеніңе көнүгі, зайып алып беруігі, чачпасам чоғу жиғанды, сарып қылып бұлмалды, кетірейін алымды. Кемітейін малымды, адам қайра тартпаған, барса келбес жер болса, ошоға чейін барайын, аябайын малымды. Ай, балдарым, сен үчін, чачайын бардық малымды. Бұл сөзіңі көнбесім, тоғыз уулум барыңа, қатын алып бербесем, ат байлаған мамыдай, тақыр болып кетейін. Жүзім көрбей құдайдын, қырқ қылып кетсін сақалым, қапыр болып кетейін. Жылқыдағы мин тұлпар, мұны қоштап тізейін, төйден күшті өлегімді сарып қылып көрейін. Арбын түйіне көйімді, алтынды гүлде чачайын, төгөрөктүн төрт бурчун эрикпестен басайын. Адам көріп жан баспас, жердім барын басайын. Малдан ачып барды, қыдырып қиыла шаарды. Кетірейін алымды, балдарым үчін чачайын, арбын дүйнө малымды. Дэй ошентип элеман, элеман жай ушундай, элден чыккан бай эле, элемандын колунда, сан казына сан кара, баары чогуу кашында, ата элеман болуптур, жерди кыйла жерине, элеман малы толуптур. Кутуруп кеткен элеман, кубаттуу бай болуптур. Бай элеман чамынып, балдарынын баарына, қатын алып беруге азыр тұрды қамынып. Жел өтпөс торқо кийди дейт, желбеген жорго минди дейт. Нарға алтын арттырып, алып жүрген тұлпарды асемдетіп жаптырып, малдан ашты барды, қыдырмақ болды элеман, эми қыйла шарды.